Duitsland. Hy gaan vir ons vanoggend in die erediens en vanavond in die erediens voorgaan. Dr. Seën en sterkte in die verkondiging van die woord hier en ook daar waar u die dienswerk in Duitsland doen. Na die woord en die Seën groet is ons lofbesalm, Psalm 84, vers 1, 2 en 4.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kerk van alle tye en die kerk oor die hele wêreld heen bely ons ons algemene ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se woorde, sy 10 woorde, sy wet, en dan antwoord ons daarna daarop met Psalm 84 vers 6, Een son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan allemaal wat opreg, om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Vers 6 van Psalm 84 gaan ons sing as antwoord op die Here se wet, soos wat hy dit aan ons gegee het in Deuteronomium 5. En die Here het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God daarvan aan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons het so pas in die afkondiging van die wet, die 10 woorde aan Israel en die oud-testamentiese kerk en ook aan ons, gehoor van die redding uit Egypte, die redding uit die slawehuis. En reeds in daar die redding hoor en sien ons die evangelie. Ja, ook in u wet is u evangelie. Want hoe anders sal ons tot u kon kom as het nie was in Christus nie. Christus as die vervulling van die profesieë, die verbondsbeloftes wat gemaak is aan Abraham en Isaac en Jakob. Dieselfde verbond waarin die volk ook en waarbinne die volk ook die wet gehoor het. Want wanneer ons luister na die wet, dan is dit soos 'n mes wat ons sondes oopvlek. Dan staan ons voor u in al ons ellende. As ons in die wet sou kyk soos in 'n spieël, dan is daar niks goeds wat ons kan sien nie, maar net myself met my sonde en hoe ek nalaat om u te dien elke dag en u te eer en u lief te hê en my naaste lief te hê soos myself. Maar in Christus kom ons tot u en bid ons dat u ons genadig sal wees soos wat u beloof het en soos wat hy ook die beloftes vervul het. En dat u ons ook deur die Gees en woord sal lei om u wet uit te voer. Van onsself, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Maar as reël van dankbaarheid het u dit nogtans aan ons gegee. Help ons om so ons dankbaarheid te wys, om elke dag hoe meer te groei in die geloof en in die gehoorsaamheid. Ja, o Heere, ons self sou maar net consider en beef as ons aan ons eie struikelinge dink, maar dan besef ons, want u bevestigde deur die woord, ook vanochtend weer, dat ons in Christus kan bid tot u, net in Christus. En in hom ontmoet ons u ook by hierdie geleentheid vanochtend. Ons bid dat u hierdie samekom sal seën, dat u ons sal help elkeen om opreg belydenis te doen van my eie sonde en om opreg ook die vaste voorneme verder te koester om uit u woord te leef, ook wanneer u wet aan ons gegee word as die samenvatting van dit wat u van ons eis vir dankbaarheid. Hoe bevoorreg is ons nie, hoe groot is die genade nie, dat ons hierdie geleentheid kan hê om in die openbaar saam te kom as die gemeente, om nie net u nie, maar ook mekaar te kan ontmoet, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat die Gees en die woord ook dan so tot ons kan spreek, dat ons ook in ons gebede gelei word, ja, soos wat u vir ons sê, ook dan, wanneer ons nie weet wat en hoe om te bid nie, bid u Gees vir ons. Ons dank u vir die openbaring van die pad wat u met u volk gestap het in die tyd van die Ou Testament en ook in die tyd van die Nuwe Testament tot vandag toe, dat u volk, u kerk gered het uit Egypte, en dat dit ook deel is van ons geskiedenis, en dat u die volk het tweede keer gered het, die kinders, deur u seun te gee wat aan die kruis op Golgotha vir ons sondes betaal het. Wanneer ons nie weet waarom nie, dan het hy ons met sy gebed aan die kruis geleer, toe hy uit Psalm 22 gebid het, waarom het u my verlaat, dat dit eintlik beteken waartoe het u my verlaat, dat ons weet, u het u seun verlaat, tot daardie doel dat ons nooit weer verlaat sal word nie. Daarom dank ons u vir die geleentheid wat u elke Sondag gee, 2 keer op 'n Sondag, vanoggend en vanavond ook weer, en op ander plekke aan die kerk oor die hele wêreld. Ons bid vir u seën op die verkondiging van die woord, daar waar u dienaars gebruik oor die hele wêreld, en die besonder, daar waar u kinders vervolg word, daar waar hulle nie met vrymoedigheid in die openbaar kan saamkom nie, ja, daar waar hulle selfs in gevaar en in lewensgevaar verkeer. Ons bid vir hulle wat weens hulle geloof in gevangenisse is, vir hulle wat ly, ook dienaars van u. Ons bid vir die lydende kerk in soveel lande en state waar het verbode is om die Christelike geloof te bely. Gee aan hulle krag om uit te hou. Hou hulle vas in die beloftes in Christus. Troos hulle, bemoedig hulle. Help ons ook dat ons sal besef hoe gevaarlik die omstandighede is dat 'n mens dink jy is vry en dat 'n mens daarom nie waardering het en dankbaarheid vir die voorreg om in die openbaar 'n mens se geloof te mag bely nie. Help ons dat ons nie sal huiwer, ook al is dit tot my eie nadeel by die werk of by die skool of onder vriende, watter kringe ook al, om te bly by dit wat u van ons eis. Ons bid vir die herder en leraar van hierdie gemeente met sy gesin. Ons bid vir die broeders, ouderlinge en die diakens wat u geroep het, ook in hulle dienswerk, dat hulle getrou sal wees en ywerig toegewyd. Ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente, elkeen wat geroep is in die ambt van koning en priester en profeet, elke kind en elke suster, elke broeder. Ons bid vir sendelinge, daar waar daar nie waardering is vir die woord nie, of het in die oerwoud is waar dit nog onbekend is, of dit in die westerse wêreld is waar welvaart verhinder dat die mense hulle eie ellende kan raak sien, of dit in oorlogsomstandighede is. En ons bid vir die mense wat vanoggend hulle self in groot nood bevind, daar waar 'n aardbewing was, daar waar daar oorlog is, met bomme wat ontplof en koels wat fluit, daar waar daar beserings is en ellende en angs en vrees, wil u uitkoms gee. Wil u ook gee dat u evangelie uitgedra sal word, juist te midde van moeilike omstandighede. En seën ons vanoggend hier, dat ons vir u woord ontvanklik sal wees, dat ons hoor wat u aan ons sê, en dat dit in ons hart ingang vind, ook by diegene wat miskien later op die internet na hierdie diens inluister, dat dit tot groot seën sal wees oor die wêreld heen waar u dit gebruik en beskik. Ons bid dit alles deur die Gees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons gaan luister na die Here se woord, gaan ons nou saam sing uit Psalm 145, en ons sing dit ook met 'n doel, want dit is een van die bekende koningspsalms. Ons gaan in die Here se woord ook hoor van Jesus Christus as koning. Ons gaan nou sing Psalm 145 vers 1, 5 en 8, en na die woordbediening gaan ons verder uit Psalm 145 sing vers 1, 5 en 8. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef, vir ewig en altyd. U koningseer, wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die skitterglans wat uit u majesteit, u wonderwerk bestraal met heerlikheid, geduchte krag, wat ons van angst had vrees, u grootheid Heer, dit sal my lofsang wees. Die eerste en die vijfde vers, ek het nou verkeerlik vers 4 gelees, vers 5, hul sal u Heer, u goedheid bly herdink, en vir u heil die jubels oplaat klink, genadig goed, langmoedig soos wel eer, barmhartig en redder is die Heer, verse 1, 5 en 8 van 145. Ons skriflesing is vanoggend uit Matteus 28. En wat die teksverse betref, gaan ons dan ook nog enkele verse uit Daniël 7 lees, maar ons lees eers saam uit die woord, Matteus hoofstuk 28. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeuw. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan hastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het hastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. As teks vir ons prediking dien hierdie laaste drie verse die eie woorde van Jesus Christus. Ons kan ook sê sy laaste opdragte en dan ook nog uit Daniël 7 wat ons twee verse gaan lees. Ons lees eers saam Daniël 7 vers 13 en 14 dan Matteus 28 vers 18 tot 20. In Daniël 7, dit is in 'n gesig wat Daniël sien, lees ons vers 13 en 14. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van 'n mens en hy het gekom tot by die oue van daa en hulle het hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dan in aansluiting daarby weer, Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Liewe broeders en susters, meer as 2500 jaar gelede, in die 6de eeuw voor Christus, stuur die Here 'n man na die groot wêreldryk van daardie tyd, Babylon. En hierdie man, hierdie profeet Daniël, word gelei om 'n profesie uit te spreek oor die seun van 'n mens, wat gaan kom. Die uitdrukking seun van 'n mens is op sigself, sowel in die Aramees waarin hierdie deel van Daniël oorspronklik geskryf is, as ook in Hebreeus waarin die grootste deel van die Ou Testament in die oorspronklike is, 'n gewone uitdrukking wat mens beteken. Ons ken dit eintlik op 'n soortgelyke wyse ook in Afrikaans. Wanneer ons praat van mensekind, bedoel ons gewoonlik niks anders nie as 'n mens nie. Ons kry byvoorbeeld ook in Esegiel 2 vers 1 en 3 die uitdrukking wanneer die Here Esegiel aanspreek as mensekind en daarmee word bedoel mens. En hierdie gesig van Daniël wat hy sien word dan gefokus, so lees ons in vers 13 met die uitdrukking van die wolke van die hemel. Kyk met die wolke van die hemel. Dit dui op 'n absoluut hoogtepunt van die gesig. In teenstelling met aardse chaos. Daar gaan een kom met die wolke van die hemel. En dan moet ons oplet, daar staan nie die seun van 'n mens het gekom nie, maar wel een soos die seun van 'n mens. Met ander woorde, as 'n mens. Een gaan kom as 'n mens. En hierdie een, vers 13 in Daniël 7, is die een wat as koning oor die hele wêreld gaan heers. So lees ons dit in vers 14 in Daniël 7. Aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël maak daar in die 6de eeu voor Christus, so ongeveer in die jaar 550-548 voor Christus, 'n profetiese uitspraak wat lewensbelangrik is vir die kerk van alle tye, ook vir ons. So 'n bietjie meer as 500 jaar later, 5,5 eeu later, kom Jesus Christus, en in Matteus 26 vers 64, dit is so twee hoofstukke voor ons teksverse, ook in Markus 14 vers 62, ek lees het saam, sê hy die volgende: U almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Jesus Christus in Matteus 26 en in Markus 14 bevestig dat daar die profetiese uitspraak van Daniël onteenseglik van toepassing is op hom wat Jesus is, Jesus van Nazareth. Hy is die een oor wie Daniël geprofeteer het. Ook in Johannes 5 het Jesus Christus al na homself verwys as die seun van die mens. Dat Jesus Christus Daniël 7 vers 13 aanhaal en daarop wys dat hy die mense seun is van wie Daniël geprofeteer het, is baie duidelik. Opvallend is dit in die evangelies nou, dat net Jesus Christus na homself verwys as die seun van die mens. Ons kry verskillende plekke, verskillende maniere waar daar na hom verwys word. Maar met hierdie uitdrukking seun van die mens, is dit net hy self wat so na hom verwys. Die lydende knegt van Jesaja 53 is die seun van die mens van Daniël 7. In die Nuwe Testament self, kry ons in die briewe geen verwysing na hierdie titel van Jesus, seun van die mens nie. Ons kry wel in Handelinge 7 vers 56 aan die einde van die preek van Stefanus, wat net daarna uitgelei word en gestenig word om te sterf as die eerste martelaar van die Christelike kerk, kry ons wel sy uitspraak waar hy gelei word deur die Gees om te sê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En dan lees ons nog twee plekke in die Nuwe Testament van Jesus Christus as die seun van die mens, namelijk in Openbaring 1 vers 13 en ook weer in Openbaring 14 vers 14. Daar is het weer een letterlijke aanhaling uit Daniël 7 vers 13. So dat die Seun van die mens van Daniël 7 vers 13 op Jesus Christus wys, so is dit nie net in die Nuwe Testamentiese kerk verstaan nie, Jesus Christus maak hom so bekend, Stefanus bely dit profeties, in openbaring word het weer so geopenbaar, maar ook die kerk van die eerste eeuwe en daarna ook weer, spesifiek met die reformatie, verstaan Daniël 7 vers 13 op hierdie wyse. Uiteraard is die twee uitsprake in Matteus 26 en in Markus 14, waar Jesus Christus homself openbaar as Seun van die mens, uitsprake voor sy kruisiging, voor sy kruisdood. Maar wanneer Jesus Christus aan die einde van Matteus 2 hoofstukke verder dan in Matteus 28, na Daniël 7 vers 14 verwys, dan gee hy bevestiging van die vervulling van hierdie hele profesie, Daniël 7 vers 13 en 14, die Seun van die mens, wat die almagtige koning is, aan wie alle mag gegee is. Soos hy sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. En in hierdie aanspraak van hom, oor sy absolute goddelike mag, daar waar Daniël 7 vers 13 en 14, finaal in vervulling gaan, maak Jesus Christus op daardie dag, so byna 2000 jaar gelede, ook 'n aanspraak wat vir elkeen van ons van baie deurslaggewende belang is. Elkeen vanmôre hier wat die verbondsteken dra van die doop, die verbondsmerk, deurdat Jesus Christus dan direk daarna ook nog hierdie uitspraak van hom aan die doop verbind. Kan nie anders as getroos, as om getroost te wees daardeur nie. Want Jesus Christus maak 'n aanspraak op sy hele kudde, sy kerk van alle tye. Hy is nie net die herder nie, en hy is nie net die verlosser nie, maar hy is ook die koning wat met mag regeer. Dit is opvallend wat Jesus Christus aan sy disippels sê voor sy vertrek, as ware voor sy hemelvaart. Ons kan sê dit is sy laaste en belangrike opdrag aan sy kerk, sy afskeid. En dit is ook opvallend hoe hy dit sê. In die eerste plek bevestig hy die profesie deur Daniël, deurdat hy sê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde, alle mag oorals. En dan moet ons mooi luister. Ons koning het alle mag in die hemel en op die aarde, alle mag oor die engele, alle mag oor die hele wêreld. Waarvoor dan nog twyfel? Waarvoor dan nog moedeloos raak? Waarvoor dan nog buig onder die druk van die wêreld en van die bose en van die verkeer en van die aanslag? Dat ek ook oomblikke van twyfel en moedeloosheid beleef, dit is menslik. Maar dan moet onmiddellik in my ore die woorde van ons Here Jesus Christus klink, aan hom is gegee alle mag. Ons koning het alle mag. Of glo ons dit nie? Ook as die neerslagtigheid my beetpak, as die twyfel my in die kuil van modder aftrek, as die teespoed voel of dit vir my te veel word, as het my oorweldig, wanneer het voel of ek alleen staan, wanneer daar soveel aanslag is van buite, maar ook van my eie sonnige natuur van binne, versoekings en sondes, wanneer teleurstelling my tref, ideale verbrokkel, lewensdrome verdamp, hou ons dan vast daaraan, dat ons koning almagtig is. Wanneer ons dink daar is nie meer hoop vir 'n huwelik, of vir 'n gesin, of vir 'n lewe, of vir 'n land nie, wanneer ons dink nou is alles stikkend, finaalstikkend, wanneer ons moedeloosheid ons heeltemal oorval, dink ons groot genoeg van ons koning, hom aan wie alle mag gegee is in die hemel en op aarde? Liewe gemeente, ons moet oppas vir die idee van 'n liewe Jesus, wat nie sterk is nie, nie mag het nie, nie krag het nie, nie almagtig is nie, wat nie die bose kan en gaan uitdelg nie. Ons moet oppas om net in Jesus as saligmaker te glo en te vergeet dat hy ook almagtig is. Ons moet waak daarteen om nie erns te maak met dit wat ons so pas bely het nie, toe ons in ons geloofsbelydenis bely het dat Jesus Christus sit aan die regterhand van God. Daar die aanhaling uit Psalm 110, waar het al bekend gemaak is, soos Jesus sê, deur sy gees aan David, dat hy sit aan die regterhand van God, en wanneer ons bely dat hy gaan kom as regter om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het, ons moet oppas om so te leef, asof hy nie werklik regeer nie. Ons moet oppas om Jesus Christus se belangrike aankondiging aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde, om dit maar op sy te skuif, wanneer het my pas. Net nadat Jesus Christus hierdie magsuitspraak gemaak het, gee hy sy laaste opdragte aan sy kerk. Wanneer 'n koning, of kom ons sê, nader aan ons, wanneer 'n staatshoof iewers heen vertrek, en hy gee opdragte aan sy onderdane, sal het dan sommer terloopse opmerkings wees, waaroor die beamtes of die onderdane self kan besluit, soos het hulle pas? Sal het optioneel wees, dat die ambtenare en die onderdane dit nou maar uitvoer, of hulle lus is daarvoor of nie? Nee, dit is eenvoudig, dit is baie duidelik. Met die vertrek van 'n koning, van 'n regeerder, is sy laaste opdragte baie belangrik. Staan dit absoluut sentraal. As ons nog wonder oor die gesag van die skrif as woord van God, dan moet ons dink aan wat Jesus Christus hier sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoe weet ons wat het hy ons beveel? Hy het dit aan ons gegee, deurdat hy sy woord gegee, die skrif. Net voor sy vertrek, gee Jesus Christus offisieel sy laaste opdragte aan sy kerk. En in hierdie laaste belangrike opdragte, nadat hy bevestig het, aan my is gegee alle mag, eis hy gehoorsaamheid, eis hy geloof, van elkeen van ons, wat die teken van sy beloftes dra, die verbondsteken, elkeen wat gedoop is. Hierdie teken en seël en sakrament van die doop, word in hierdie uitspraak van hom gekoppel daaraan, en saam met die opdrag dat disippels gemaak moet word van alle nasies, dat die hele wêreld die evangelie moet hoor, dat alle heidene en alle volke gelei moet word tot gehoorsaamheid, word het verduidelik wat het behels in vers 19. Ek sê aan julle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Om net kerk toe te kom, liewe broers en susters, tweemaal op 'n Sondag, is nie genoeg nie. Dit is belangrik. Dit is lewensnoodsaaklik. En ons Here verwag dit van ons. Maar dit is nie al nie. Dit is nie al wat ons koning van ons verwag nie. Dit is nie al wat hy in sy laaste koninklike opdrag aan ons gesê het nie. Hy verwag ook dat ons sal uitgaan hier vandaan met hierdie kosbare skat, die woord. Dat ons dit sal uitdra aan ander, dat ons dit sal meedeel, dat ons die evangelie sal versprei, dat ek nie vir my selfsugtig hierdie skat sal hou nie. Hoe maklik wil ons nie besluit wat die beste is, wat my pas nie. God sal verstaan. Ons doen baie goue beroep daarop dat God sal verstaan, sonder dat ons entyd na ons koning se woord luister, sonder dat ons konsekwent getrou bly aan hom, getrou en gehoorsaam aan sy woord. Al voel het vir my of ek nie kan saamstem nie, al voel het vir my of ek nie verstaan nie. Natuurlik kan ons die woord nie uitdra as ons self die woord nie ontvang en hoor nie. Daarom moet ons ook hier wees, daarom sit ons ook hier in die diens waar die Here met ons praat deur sy woord. Natuurlik kan ons nie disippels maak van andere as ons nie self disippels, volgelinge, leerlinge is nie. Maar dit is net die eerste deel van die opdrag. Want van ons, van elkeen van ons, word niks minder verwag as dat ons nie net sal glo nie, maar dat ons ook sal gehoorsaam. Dit is disippelskap. Hy eindig nie met die opdrag, maak disippels van al die nasies en doop hulle nie. Hy sê ook, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek as ouer wat beloof het om my kind groot te maak, as disippel van ons Here Jesus Christus, ook ek het die opdrag ontvang. En soverre as wat ek nie my kind in die woord onderrig, gereeld onderrig nie, soverre as wat ek my kind nie saambring na die eredienst waar hy of sy die woord kan hoor nie, so dikwels as moontlik nie, en hom of haar ook by die huis onderrig, so dikwels as wat ek dit nie doen nie, trek lynreg teen Jesus Christus se opdrag op, as hy sê, verhinder die kindertjies nie. Meer konkreet kan die Here dit eintlik nie aan ons sê nie, as Jesus Christus dit vir ons sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is 'n opdrag aan elkeen van ons, nie net ten opsigte van ons kinders nie, maar ook ten opsigte van mekaar, in die huwelik, in die gesin, in die familie, in die vriendekring, ten opsigte van die mense by ons werk, of ook in die skool, hulle wat my pad kruis. Die brandende vraag aan elke van ons vanoggend is, voer ek hierdie opdrag van Jesus Christus self uit, of laat ek het maar oor aan die dominee, of aan die oudering, of aan die sendeling, om die woord uit te dra? Sekerlik is die meeste van ons vanoggend hier, of die wat later via die internet inskakel, gedoopt is. En dan is het juist opvallend, hoe Jesus Christus dan die doop verbind aan hierdie uitspraak, dat hy die almagtige koning is, oor wie Daniel al geprofeteer het, 5,5 eeuwe van tevore. En dan bevestigt hy dit nog weer, heel aan die einde van Matteus 28, met nog eens die profesie van Daniel 7, as ons in Daniel 7 vers 14 se tweede deel lees, sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dan vind ons die bevestiging daar in, deurdat hy sê, Jesus Christus in vers 20, Matteus 28, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. 'N ewige heerskappy. Ons sou kon sê, dit is die laaste troos. Dit is die laaste finale bemoediging van Jesus Christus aan sy kerk en aan elkeen van ons. Ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Onvoorstelbaar, ons kan vir ons hierdie tydsdimensie nie voorstel nie. Ons dink in terme van dae en weke en maande en jare, dekades, maar ook nie eers altyd nie. Dan kom Jesus Christus en hy sê, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinde van die wêreld. Daarmee bevestig hy sy naam, Immanuel, God met ons. Ook 'n vervulling van 'n Ou-testamentiese profesie. 'N groter troos kan nie een van ons, en 'n groter woord van bemoediging, kan nie een van ons enigsins ontvang nie. Al die dae, elke dag, dag vir dag, nag na nag, is die Here met sy kinders. Hy laat ons nooit alleen nie. Dink dit, dink daaraan, as u in die donkerte van die nag voel, u is alleen. Hy laat ons nooit in die steek nie. So het hy al ook vir Joshua gesê, voordat Joshua met die volk Israel in Kanaan moes intrek, 'n hele paar kere na mekaar. Ons lees dit aan die einde van Deuteronomium, ook aan die begin van Joshua. So sê hy dit meer as 1000 jaar later aan sy Nuwe Testamentiese kerk in Hebreërs 13, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Want so het Jesus Christus beloof, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dit kon Jesus Christus sê, dit kon net hy sê, want hy is aan die kruis verlaat deur God, sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. En dit is waaroor hierdie laaste opdrag te gaan. Dit gaan oor Jesus Christus, alleen in Christus, alleen in sy bloed, word ons, word u en word ek, word die verhoudinge waarin ons staan, verhoudinge tussen ouers en kinders, huweliksverhoudinge, verhoudinge in die kerk, gesinsverhoudinge, verhoudinge by die werk of in die skool, word ook ons kinders gered. Die versekering en die belofte van redding, hoor en ondervind elke van ons weer vanoggend. Want Jesus Christus, sy laaste magsuitspraak, sy laaste opdrag en sy laaste troos, die troos van die koning van hom, wat alle mag in die hemel en op die aarde het, vir ewig, daardie troos, geld vir u en vir my, vir elkeen van ons. Salig is die wat die woord van God hoor en dit bewaar. Amen. As antwoord op die woord sing ons nou Psalm 145 van ons koning, vers 10 en vers 12. Die Heer is reg in al sy weg en werk, sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug, hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Maar nou my siel, waar eindig ooit Gods eer, nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Die 10 en die 12de vers van Psalm 145. Saam, ons Vader, ons dank u vir die groot genade van die woorde van ons Here Jesus Christus kort voor sy hemelvaart, toe die kerk van alle tye kon hoor en sien hoe die profesie van Daniël tot vervulling gegaan het, nadat Jesus Christus self aangekondig het, nog voor sy kruisiging, hy is die seun van die mens, van wie geprofeteer is, word sigtbaar na sy opstanding, dat hy al die mag ontvang het in die hemel en op die aarde, kan ons ook bely, hy is God en hy is mens. En daarin is ons troos, ook die belofte dat u seun by ons sal wees al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld, want daarna het hy sy gees, u gees, uitgegiet aan u kerk. O Heere, ons kan net dankbaar wees, maar ons bid ook dat u ons sal help om daaraan vasthou, om vasthou daaraan dat ons koning 'n almagtige koning is, en dat ons gehoorsaam sal wees om hierdie evangeliese skat uit te dra tot aan die uithoeke van die wêreld, dat al die nasies die woord mag hoor, disippels mag word, volgelinge van u, en dat ons met hierdie woord nie net aan andere nie, maar ook aan onsself hoor, sê en hoor wat u gesê het deur die gees. Ons moet gehoorsaam wees. Jesus Christus het gesê, leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Wil u deur die gees en die woord ons vashou daaraan dat u skrif die woord is en dat ons gehoorsaam sal wees. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, die magtige koning. Amen. Na die opname van die offergawes gaan ons afsluit met 'n ander koningspsalm, naamlik psalm 45, waar ons ook van ons almagtige koning gaan sing. My hart ontroer deur mymering sal lieflik van 'n koning sing, my tong deur dig vuur aangedryf is soos 'n pen wat vaardig skryf. Ons gaan psalm 45 sing vers 1, 4, 5 en 6 en 10 en 16. Psalm 45, 1, 4, 5, 6, 10 en 16 na die opname van die liefdesgawe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal jou, sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.